Mums jādara viss iespējamais, lai nākamā valdība, kura tiks izveidota pēc 12. Saeimas vēlēšanām, tiktu veidota nevis uz kaut kādiem pseido tiesiskuma principiem, bet lai šī būtu nāciju izlīguma valdība. Pat nevis nacionālā, nāciju, visi tie, kas dzīvo, jūtas piederīgi, kuri negrib braukt no šīs valsts, kuri grib dot savu pienesumu, lai viņi atbalsta šīs nāciju valdības izveidē. Es uzskatu, ka skaidri jāpasaka, ka lozungi krievi nāk, fašizmi praidjot, tie jāatstāja pagātnē. Un ja kāds radikāls grib ar viņiem tur ampelēties, nu lai viņš to dara, bet viņš nekad nevar atrasties varā.